Achuma folin sana gajar khen VOF an Oromo Nile sat irra caqasu jirtan kopi nam caqasu jirtan tun eneta camsa soddomati filota baji tokkot barakum lamaf diddamat kopi guyya bokonna lamanit wandi yotanu jannak tokkir debinetin sanittem nuriada ansora soran galaqeti
Diyotan keessa kulchiinsi godin gujii bahaa jedhatte waraanni hidhatee tirraasaa jiru poolisii Oromiyaa 12 fixe. Waraanni maqaa obbootii lolhoonin waraan mootummaa rakkisuu jiraa jedha bulchiinsi. Warri lafaa ammoo keessattuu iyyuu gara aanaalee gammoojjii godin gujii bahaatti wal dhabu humna lamaaniitiin mootummaan nam nagaa rakkisuu jira, nam nagaa walti buuree hidhuu jira, waan hedduun gargalchanii jireenya itti addeessanii jedha. Galmoo Daawwitiitu nu erge.
Kibba Oromiyaatti wal waraansi humnoota hidhattoota maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'anii fi mootummaa jidduutti amma itti fufee jira. Waajjirri dhimma nageenyaa gujii ba'aa VOF akka beeksisetti hidhattoonni kun gujii ba'aa aanaa Gooroo Dolaa magaalaa Bulbul jedhamutti dhukaasa miseensota poolisii Oromiyaa irratti bananii poolisoonni 12 ajjeefamanii jiru. Obbo Walde Dhugoo itti gaafatamaa waajjirri dhimma nageenyaa godinichaati.
Waraanni amma abaa'oo shanee kun uummata keessa dhufeeti. Ani dhukaasa kana hundi keenya irratti bane ijoollee qophiin qabne ijoollee eegumsa uummataa tajaajila uummataa kennaa jiran irratti dhukaasa banamee miidhaa agarsi ga'u irra ga'eera. Ijoollee poolisii humna addaa 12 milishaa tokko milishaa uummataa. Kun immoo gochuma isaaniif gocha diinummaa isaanii raawwataa waan jiranuu yaa'u kun dhoofamu bakkuma hundattuyyuu balaa agana jiru kana raawwachaa jiru.
Obbo Waldeen ta'een kun kan mudate torban darbe keessa ta'uu dabalanii ibsanii warri dhokatee poolisoota irratti dhokaase kun ammas aanolee gammoojjii gujii ba'aa keessatti jiraattota irraan balaa hedduu geessaa jira jechuun dubbatu.
Saafeetti jiranii akkamitti qabdee nama seera kalaawu teessee seera kaleessitee seera dhiyeessita seera kennee
Ittaanaan bulchaa godina gujii bahaa maallicha dhiqqaas wal waraansi humnoota lameen jidduutti ta'a akka jiru ifoomsan.
Gara mootummaallee ta'u gara qaama miidhatee bosoon jirtanallee lubbuu duuniin jira. Qaamotii as keessaa harki kennatanii waraan keessattis qabamanii harka mootummaa jiran kan mootummaan leenjii kennaas jirullee ni jirani. Namni akka nageenya kun akka hammaatu haal mijeessa ture kan akka. Keeli isaanii ta'anii hojjetan jiranillee namooti to'annoo seera jal jiranillee ni jirani.
Abmaallicha nageenya naannoo kanaa bakkatti deebisuuf mootummaan humna raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota poolisii Oromiyaa sonaan bubbaasee tarkaanfii fudhataa jira kanas itti fufaa jedhu. Obbo Waaqumsaa Guutuu naannaa Gujiitti warra maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'uuf itti aanaa jajaa ta'uu himan. Wal waraansi humna isaan gaggeessanii fi humna mootummaa jidduutti gujii bakka hedduutti gaggeeffamaa jiraas jedhan ka bulbulitti mudate gaafatamanii tarkaanfii sana poolisoota Oromiyaa irratti fudhachuu mirkaneessanii jiru.
Godina gujii ba'aa aanaa gumii eeggalloo ganda bulbul magaalaa bulbul irratti tarkaanfii aleellaa fudhateen loltuu koronel Abiyyi irraa nama 30 irraa ajjeese nama 5 irraa booji'ee boojiin hagammaatti harka keenya jira. Akkasumas tarkaanfileen gara garaa gaggeeffamaa jira. Godinaalee kana keessatti bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jira.
Obbo Waaqumsaan gama hidhattoota irraa nama miidhame gaafatamanii turan madoo malee namni nurraa du'e hin jiru jechaan deebisan. Tarkaanfii furanne jedhan kanaan egaa bulbulitti kan ajjeefaman poolisoota Oromiyaati. Ilmaan Oromoo tarkaanfii akkasiitiin yoo lubbuun isaanii gidduu waraana kanaatti badu maaltu isinitti dhaga'ama jedhee gaafadheen ture.
Bilisummaan saba tokkoo immoo beekta filannoo ni miti. Kanaafuu nama tarkaanfii osoo ittiin fudhanneen dura ni dhorka ni barsiinna ittiinna. Kanaafuu wanni hin fudhatiin taatee wanni godhamee danda'amu hin jirtuuti. Kanaafuu loltuudha meeshaa harkaa qabaatiin si barbaadaa jiraati. Afaan qawweetiin si barbaadaa jira waan ta'eef ofirraa qolachuun dirqama ta'a.
Lolli warra hidhatee bosona jiruu fi humna naga kabajiftoota mootummaa jidduu kun egaa amma ganna lamaaf deemaa jira. Jiraattonni naannoo garuu lolli kun furmaata dhabee bahaa gala nu dhoowwee jedhu. Himannaan isaanii inni guddaan mootummaan keessuma jiraattota aanuutii gammoojjii gujii ba'aa kana keessa jiraatan nama nagaayyuu haa ta'u ija shakkiitiin waal ilaaluuf rakkannee jedhu. Aadde Tummee Dambalaa jiraattu magaala Nageelleeti. Ilmi isaanii Aadde Tummee Injaa Darbee warra hidhate socho'u kana waliin hidhata qabdu jechuun poolisoonni akka isaan hidhan hime. Haati ijoollee ka umriin isaanii ganna 60 kun amma murtii malee hidhaatti rakkataa jiru jedha. Ilmi isaanii sagalee Ameerikaaf yoo dubbatu.
Mar murtii dhiyaachuun isaa afaanii gaafan afaanii nuuf guddoo shanii eeggachuu jirti. Hidhaa jirti mana hidhaa jirti amma illee fuulladhi gaafa dabre beeku. Hidhaa fulaafurii jiraayyuu qajeelcha poolisii jira. Mana hidhaa aanaa dhiibanii jira. Kan magaala lama jira. Kan magaala dundachamma gara mana barumsa gadaa ittiin dudduu achifee jirti. Dhukkuboo jirtuu yoo isin dhukkubee lafa fedhanii akka geessanii Taabocha kana lafti rooba keessa inni torra mintaafi malee firaashii leensee nuun seensuu fi dhibeeni mintaafi gubbaa garuu jirti.
Jiraatan gujiba ana goro dola kanille deenya kan ammas namedun hidama jiraachu eru jiraata dumti ku yodubatan umnonni motummaasi namota naga ajjeesa jiru wujudu
ya tayiro yo si namonni gamata ajjeesa nam sodoma oli amma duyat sadin durjar suwat jaddeesa konyo jedama bamaati hutani oliiti otonni magal bulbuli ragar manu bulesisa ichinni jiru taana gume dallo jala adonni deema jiru haguya guddaa rasaasaa rukutanii jeesanii boolxee saggatanii bira deemanii boriyyaa maatiin barbaadiree fargate qaalichi qumbii jaarsidham jaarsi guddaa komaander milishaa nagamaraal nagellee boorana addandi duwwa sadii xeella irratti isaa makiina kontorbaandii dhowu kontorbaandistoota waliin qaami mootummaa hoggaantonni kaabinee ijaaramanii halkan dhufanii poolisiin ijjeesisanii jechuuh shugguxii rukutanii haaniin immoo magaa baadiyaa keessatti namoonni baay'ee nanammaa fi maka isaanii harkan qabnu baay'een guyyaa guyyaan ni du'u ni rukutamu uumatii roorroo hagan hin jedhamne jira.
Jiraataan kun dabalanii yoo dubbatan humna naga gabjiftoota mootummaa kun sochii warra hidhatuu to'anna waan jedhuun namni ba'ee galuun rakkisaa akka ta'e dubbatu. Komii hidhaa fi ajjechaa jiraattonni mootummaa irratti dhiyeeffatan itti aanaan bulchaa bulchiinsa gujii bahaa maallicha diqqaa gaafatamanii namni seera malee hidhame hin jiru jechuun haalan waa'ee warra ajjeefamanii ammoo qorataa jirraa jedhu.
Qaamicha qumbii kan jedhamu inni milishaa kenna. Milishaa qabnullee keessa milishaa addi duree yeroo garaagaraa badhaafamaa ture nama kabaji guddaa mootummaan isaaf qabu. Mootummaan nama kan duusaatii gadda malee ofii dabartee milishaa addi duree qabu ofirraa ijjeesu shakkiin jiru ammoo qaalichi qumbii qaamni ajjeese qaama kontorbaandii daldaluudha. Kanaaf inni kun qulqullaa jira namooti hidhamanii dhimma kanaaf to'annoo seera jala jiranillee ni jirani. Waati jaldeessaa kan jedhamu waatni jaarsi biyyaati jiraata ganda bulbuliiti waata ammoo mootummaa hin ijjeefne waatallee qaamni shakkiin kenna qaamu midhatee boson jira kanatti ijjeesee mootummaaf uummata walit buusuuf mootummaan tarkaanfii sanirra fudhata jira jedhee. Ummataaf mootummaa walitti buusuuf waan isaan parfalii hojjetan malee mootummaan hin ijjeefne garuu agammaa seennatu ijjeese hin beekamne qorataati jirra garuu namni to'annoo jala loofiisu isaa waan yaadatu qabu.
Waraanni jiraattota gara dhowwe kun yoomnumaa waan jedhuufi warri wal lolu kun lameenuu deebiin qabu. Warri hidhatee bosona jiru mootummaa kanarraa amantaa hin qabnu kanaaf gidduu keenya nama keenya waliin marenna jennaan didee jedhu. Mootummaan ammoo nagaan galaa jennaan waamicha nididan jedhee komata. Obbo Waaqumsaa fi Obbo Maallichis akkasuma dubbatu.
Waraan bilisummaa Oromootii ol nami araara jaalatu hin jiru. Araarri garee maafiyaas ilmaan habashaatiin hoogganamu kun araara dhugaatii nuti araara fakkeessidha yoo araara dhugaa ta'u ta'e dhugumaan araara qaama sadaffaa hin maachiseeni inni fudhannaa ni deeggarras araara qaama akkasii. Gaarrummaadhaan yeroo baay'ee itti deemnee dadhabne abbaa gadaa tergine abbaan gadaa boorana abbaan gadaa gujii dubbisee ijoollota hara nagaa hin gala jedhee kadhatee dadhabe gama dandeenyu hundaa waan dandeenyu gooneeti jirra haa ta'uuti malee qaami kun bosona galee. Hara nagaatiin qabsaa'uu fi eeyyamamaa miti. Kanaaf amma kallachi hundaan itti deemne dadhabne amma tarkaanfumaan qulqulleessuudhaan alatti. Ani falli bira waan jiru natti fakkaate.
Garee warra kana lamaan gidduutti araara buusuuf hundaa'e kaabbaa gadaa goobana olaan durfamu ammas warra kana araarsuuftu carraaqu araarri kun dhibee koronaan adda citu VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Vaayirasii koronaa Itoophiyaa irraa nama hedduu irratti arguu jira. Dhukkubni kun Finfinnee keessatti akka malee dabalaa deemuu jira. Shifeerotii makiinaa fayyisa biyyoota ollaa adda addaan danelleen warra dhukkuba kan guddoo irratti argan keessaa tokko jedha. Ministeer fayyaa keessaa Dr. Taganee Raggaasaa Saahidaan Toot dubbisa.
Hanga ammaatti biyyattiitti lammiileen vaayirasii koronaatiin qabaman keessaa harki caalu jiraattota magaalaa Finfinneeti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan ariitiin dabalaa jiraachuu yaaddeessaadha jiran Dr. Taganee Raggaasaa Daayirektarii Kominikeeshinii Ministeera Fayyaa Itoophiyaa.
Lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabaman yeroo yerootti dabalaa dhufee jira. Keessumaa torban lama asitti. Haala baay'ee nama yaaddessuun dabalaa dhufee jira. Kanaaf sababni isaa inni guddaan inni jalqabaa yaa'u Finfinneen akkuma beeknu saaxilamtuudha dhukkuba kanaafi kallattii adda addaatiin naannolee jiran hunda keessaa magaalaa Finfinnee faana wal quunnamtii kan qabani biyya alaa faana biyyoota Afrikaa faan akkasumas ollaa biyyoota ollaa wajjiniin kallattiidhaan jalqaba wal quunnamtii qabaachuu ni dandeessi. Karaa biraatiin garuu inni guddaan maalimmoo of dagannaadha. kutaa magaalaa lamarratti haala ammatti mul'atu kun namoonni bakkatti baay'atan kutaa magaalaa Addis Katamaa jedhamu kanaa fi hidhata. Irratti yoo ilaalle baay'ee rakkoo akka rakkoo guddaatti kan ilaalle fi iddoon tatamsa inni namoonni baay'een irratti argamus iddoo kana lamaanu kun maal argisiisaa namni of dagachuu walirraa of fageenya eeggachuu dadhabuu sababii gabaatiin isaa ta'u sababii adda addaatiin iddoo baay'ee namni itti walitti baay'atu. Wantuttuqqiin sana keessa dhufa. Kun sababa guddaa dagannaadha jenneeti kan laallu. Dagannaan rakkoo kanaaf nu saaxilaa jira.
Tatamsa'iin weerara vaayirasii kanaa Finfinnee qofaatti kan dhaabbatu osoo hin taane magaalota dhiyeenyaa fi fageenya irra jiraniif yaaddessaadha. Kanaaf hawaasni of eeggannoo cimaa taasisuu qaba jechuun ibsaniiru Dr. Saganeen. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'inni gidduu kana keessuma guyyaa sadan kana namoonni qabaman vaayirasii kanaan jedhamanii warreen tuttuqqii hin qabnee fi akkasumas seenaa imalaa hin qabne fa'idha. Ka'umsi dhibee kana maal jettanii qorattaniitti warreen tuttuqqiidhaan ala jiranii fi seenaa imalaatiin ala jiran kana?
Warri tuttuqqii seenaa imalaa hin qabne dabalaa dhufee jira. Keessumaa Finfinnee kanarratti iddoo tokko tokkotti wanni irra deebinee qulqulleessaa jiru jira. Fakkeenyaaf gabaasni jalqabaa tuttuqqiin qabanii walqunnamtii akkasumas imala jalaan qaban kan jedhee barreeffamee jira. Iddoo tokko tokkotti namni akkuma beektu nagannaan hin jiraatin isaan akka walqunname sana kadhate magaala kamatti dhaqe tajaajila yaaladhaaf hospitaala kamatti adda addaatti dhaqatti ni mul'ata. Kanaaf akkaataa pirootokolii. Namoota tuttuqaa qabanii fi sababiin isaa maal ta'uu danda'a karaa jedhamuun yaadamee xiinxalamaa kan qulqullaa ni jira. Isa bifuma sanaan qulqulleeffame jalqabni isaa yeroo yerootti bahaa jira. Haa ta'u garuu akka walaatti immoo ilaalle amma namoonni tuttuqqii hin qabne namoonni imala biyya alaa hin qabne bal'achaa dhufee jira. Kanaaf sababa guddaadha jennee kan dhamannuu fi kan irratti hojjetamuu qabu dagachuudha. Of dagachuu lubbuu ofiitii fi iddoo kennuu dhabuu. Namaaf yaaduu dadhabuu, maatiif yaaduu dadhabuu, biyyaaf yaaduu dadhabuun kun rakkoo guddaadha. Akka jirti kan mul'atu waan ta'eef guddaan dagannaadha.
Hawaasni marti weerarri tatamsa'ina vaayirasichaa sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo cimsuun harka saamunaadhaan dafanii dhiqachuu fageenya eeggatanii socho'uu afaaniif funyaan haguuggatanii deemuun dirqamaa kan jedhan Dr. Taganeen bakkeewwan tatamsa'ina vaayirasichaatiif saaxilamoodha jedhaman bakka tajaajila geejjibaa fi bakkee gabaatti of eeggannoon akka jiraatuuf hojiin seera kabachiisuu qaamolee dhimmi ilaallatuun ni taasifamaa jiraniiru. Konkolaachistoota daangaa ce'uudhaan tajaajila geejjibaa kennan ilaalchisuudhaan akka ibsanitti Dr. Taganeen hojiileen daangaa irratti hojjetaman akkuma jiranitti ta'ee dagannaan konkolaachistoota biratti haalaan mul'ata jechuun ibsaniiru.
Eeggannoowwan gochuu qaban fakkeenyaaf isaan akkasii kun amma dursi kennamee fi wantoota ittiin ofirraa ittisan kan akka maaskii godhachuun kun dirqama ta'uutu irra jiraata. Qulqullina eeguun dirqama. Iddoo barbaachisaa ta'etti immoo waantii argaas qabachuun irra jiraata. Mootota akkasii kanarratti ilaalcha jijjiiramaa fiduu dadhabuu fi of eeggannoo gochuu dadhabuun ammas akka rakkootti jenneeti kan laallu waan ta'eef naannaa sanatti ammas hojii bal'aa hojjechuu qabna.
Gama biraatiin tatamsa'ina COVID-19 ittisuudhaaf kan hojjetu koreen ministeerota haala qabatamaa biyyattii keessatti mul'achaa jiru irratti xiyyeeffannoon kenname hojjetamuu murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii ministeerri nageenyaa aadde Mufriyaat Kamiil ibsaniiru. Lammiileen hanga yoonaatti dhibee kanaan qabaman keessaa harki 70 kan ta'an jiraattota magaalaa Finfinnee ta'uu ibsuudhaan aadde Mufriyaat kutaalee bulchiinsa Addis Katamaa, Araadaa fi Lidataatti akka magaalattiitti vaayirasii kanaan namoonni qabaman hedduu ta'us ibsaniiru. Kanaafis of eeggannoon akka godhamuuf hubachiisuun tarkaanfiin barbaachisaa ta'es akka fudhatamuuf koreen kun waliigaleeras jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Vaayirasiin koronaa kun nama hedduu yaaddessaatiin dhukkuba mataatti buuse. Namni hagi tokko falaayyuu intarneetii irra barbaadachuu jira. Diyaanaa Misheelitti odeeffannoo erga jaalannee nutti.
Weerarri dhukkuba COVID-19 namni dhukkubsate akka durii doktora ofii bira dhaquudhaan gorsa yookaan wal'aansa argachuu kan dhorke yoo ta'u kanneen haala uumame kanaan hojii dhaabuudhaan akkasumas waan adda addaan yookaan sodaan mudate gama marsariitiin akka gargaarsa argatan dirqisiisee jira. Winnie Wong waa'ee kanaa yeroo dubbattu. Ana dabalatee gara namoota 30 akka ta'an karaa gama Zoom jedhamuun akka walgeenyu ta'ee booda hoogganaan dhaabbata keenyaa waajirri kun waan cufameef jecha hundi keessan deemaa nuun jedhe. Hojiirraa ari'amnee jechuudha. Kun egaa waan akkaan sammuu namaa dararu ta'e hojiin hin jiru taanaan attam ta'uu jette. Jaakob Maak immoo magaalaa Minneapolis keessatti itti aanaa bulchaa waajjira tokko ta'uun hojjeta.
I was kind of like, I think I might need to see someone based on my anxiety level.
Sadarkaa sodaa fi yaaddoon na qabate ogeessa wal'aansa fayyaa bira dhaquun akkanarra jiru na hubachiise. Akka koo durii of to'achuun dadhabe humna koo ol natti ta'ee jedhe. Ga'eessota United States keessa jiraatan kanneen walakkaa ta'an yaaddoo fi muddamiinsa keessa ka jiran ta'uun gabaafamee jira. Sababiinsaas waayeen weerara vaayirasii koronaa kun fayyaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhee jira jedha. Qorannaan dhiyeenya kan dhaabbata Kaiser Family Foundation jedhamuun gaggeeffame. Jaarmiyaa kana keessatti ogeettii wal'aansa dhukkuba sammuu ka ta'an Kaaraa Shimit akka jedhanitti.
Social isolation, loneliness, all of that is deeply connected to poor mental health outcomes. And the hardest hit are going to be folks like older
adults living alone. Qofaa ta'uu kun hundumtuu fayyaa sammuu miidha. Kun keessumaa ga'eessota qobaa jiraatan irratti ijoolleef dargaggoota akkasumas weerara koronaa kana kallattiin kanneen dura dhaabbataa jiran ogeessota fayyaas ni miidhaa jedhaniiru. Kanaaf namoonni wal'aansa sammuu barbaadan lakkoofsi isaanii dabalaa yeroo adeemu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa gama viidiyoo fi teeknoolojii ammayyaa adda addaa gargaaramuun dhukkubsataa waliin wal ilaalaa kompiitara, taabileetii, bilbiloota ismaartfoon jedhamanii irratti gargaaruuf hojjetaa jiru jedhan Shimit.
We've switched almost everything to telehealth and
waan silaa dhukkubsataa waliin qaamaawwan wal arginee qorataa turre hundasaa gama viidiyoo fi kanneen biroon dhukkubsataa gargaaraa jirra. Garuu nutti heddummaata. Waa'ee akkasii irratti kan hojjettu Julie Cutely akka jettutti ijoolleen yaadda'uuf sodaarraa kan ka'e dhukkubsatan mala warra ga'eessotaa kanaan gargaaramne ilaalaa jirraa wal'aanuuf jedhu.
Connection is what makes us human and it's what creates our lives.
Walii keenya gidduu walitti hidhata yookaan quunnamtii qabaachuun keenya dhala namaa ta'uu keenya agarsiisa. Kunis hedduu gargaara. Jireenya gaggeessuuf nu gargaara. Kun jireenya keenya kan manaan alattis hojiirra ooluu qaba jedhan hiriyootaa fi hawaas akkasumas manneen barnootaaf lafa hojii firoottan keenya gidduuttis hariiroon ture gadi bu'aa deemeeraa jedhan. Wong ega hojii ishee dhabdee booda marsariitii bifa adda addaan qophaa'e irratti gargaarsa wal'aansa fayyaa kan argataa turte ta'us maaliif qaamaanii ammaan booda doktora bira dhaquun akkanarra jiru naan galuu jetteetti. Waggootii xiqqoo dura hakiima koo wajjin gama meeshaa ammayyaatiin wal quunnamuun gargaarameen beeku qaamaan argamee mari'achuun fedha. Amma garuu ergan kana argee booda hakiima kana bira dhaqee arguun kan barbaachisu natti hin fakkaatu jette. Jaakob Maak Minneapolis irraa akka jedhutti immoo wal'aansa fayyaaf jecha namni gama marsariitiin argaa jiru sun nama gaarii turte haala ammaa kana keessatti na gargaaruuf waa hedduu gooteetti jedheera. Jaak Maak gorsa kenneen guyyaa guyyaatti sochii qaamaa yookaan ispoortii hojjechuu, sabaa himaa dhaggeeffachuu hanqisuu yookaan daangessuu, nama waliin bilbilaan dubbachuun ni gargaaraa jedha. Namni hundumtuu marsariitii qabaachuun danda'u yookaan bilbilatti namaaf bilbilee dubbatus hin qaban keessumaa kanneen umrii dheeraa yookaan dullooman jedhan.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Metirbaandii irraa caqasuu jirtan. Dhukkubii cubbuu yaayyuu laaf qabate of eeggannuuf waaqa qofatti nan baasaa jedhan abbaaf intalti diraaf baadiyyaa keessa yaa'aneetiin waan koronaa kan nama barbaarsiisu jira sirbaan namatti himuu jirra jedhan sirba irraa caqafne achiin duubatti waan wal gaafanne dachaan. Waaqa guddaa beenu malee dhukkuba guddaan beenu jedha. Dhukkuba guddaa hin beeku rabbi guddaa yaa malee isuma sinuu fulcha wal jajjabaa. akkan jedhanii sirban abduu bo'aa gootiif elema abduuba elemaan intalgan sagaliif jira sadii baratte abduubi ammoo nama istuudiyoo mataa ofii qabu nama muuziqaa sirba hedduu illee lafa qabu jedha.
Isaan dakeen isaanii dhagaan qabsaatti waraaban kan faayidaan isaa maal inni maaliin nam qarqaara mi waan kan irra barreessaa inni barcumaan irra taa'an kun maaliin nam qarqaarti mi waan kan irra barreessaa inni duu warri waan kan irra walaloo barreessaa warri walaloo barreessu waan barreessaa sun muuziqaa deebisaa jedhama. Jireenya isaa keessaa mukti faayidamaa ni qabu gaafadde warri faayidaa waan kaan hojjaa warri barreessu mi waan barreessaa sun muuziqaa deebisaa jedhama akkasuma. Barsiisaa ture amma akkasii namni isiillee barreeffama.
Akkanaan elemaan sirbiisiin sirbita. Fagam sirbita akkanaan.
Amma sirbiisiin sirbita sirbaa hundi tokko ammi miti.
Duubii maqaan sirbaa kaasaan beekaniin King Sama jedha.
Sirbisi yaa hedduu sirbiyaam keessumattu haaraa hundeen hin jiraa kan akka malee beekaa baallee kofa dha'ee abboo kiyyaa jalqabdi jiruuti yaa simalee taatu jiruuti faayidee ani abbaa sirbillee hin jiraa namni hedduun hin beekaa sirbi aadaa kan hedduu qabaa jirra amma.
Sirba gamsiidhiin baafattee qabda.
Sirbi hambaa samsi shantanii torba ija.
Dhaloota yin faarsanaa gaba fayyadha. Durii namni sirbi sirbu moo kama haaraa cufti kamuufi barreeffatte.
Ganishanitti sirbu yoo qabee takka sirbu nama sirbi takka yoo aangi dhalabee yoo takka sirbu nama sirbi.
Migira intaltan teetit deebi'aa. Elema. Baartu.
Ebaara.
Barumsa akkam?
Bessa.
Yoo guddaa maan ta'uu feetee eegitana?
Wajja guddaadhe. Pireezidenti.
Kaayeessa?
Ka Itoophiyaa.
Akkanaayyu? Fedhii tan teetan malee fedhii sirbaa qabdaa jedhanii sirbi sirbitaa sirbi kan keekaa guddoo namni jaalatu keessa tokko vaayirasiin koronaa nami jeessa jettee haa sirbitee jira. Sirbi kana maangul sirbite waan akkamiin sirbite kana sirbin jaalataati?
Koronaan biyya iddoo baasee. Lafaalee walitti qiteese addunyaalee achuuf walitti qiteese kanaaf yaade herreegee sirbee. Kiyyaabee.
Jettee?
Elemaan
intalganna sagalee jiru. Dhukkuba malaaf dhufu dhageette maqaan koroona jedhanii dhageette qorsaallee hin qabu jedhanii dhageette. Waliin barattan fa'a ijoollee buleeyyan ta'eeti fa'a ijoollee dir keessatti argitu fa'a akka nama gogorsita afaaniin moo sirbumaan nama gorsuu feeta.
Nama walitti dhiyaatu illee ijoollee tamarii kennaallee cufin gogorsaa.
Namni maan siin jedhu ijoolleen xixiqqoo namni hin gorsuutu fa'a siin hin jedhu yoo tokko tokko yookaan ammoo namni sirra fudhata waan ati jettuun kan.
In fudhata. Namni guddoon in fudhata bee. Guddaa fi dhiqaallee.
Akkanaayyu. Waan fudhachuu mala ni iyyuu. Sirbi dhibii sirbiti fa'a qabda sirba akkana kana.
Kaayyoolleen qaba. Kaadaallee dhufuun qaba sirbedduu qaba.
Sirba abbeetii sirbitu moo akkamiin sirbita kanaati nati ijoollee namni.
Kee hojjaa baankii barcuma kan onni inni hojjetamuuf nuti maa eedennullee qorree itti gaafinne duuf sirbaa deebisan on jedhee duuba akkasii sirbe. Aadaan tiyya dansaa anaataa dhiibimaa barbaada. Ol qabee aada tiyya in mul'isaa oromummaa tiyya in jaaladhaa.
Anu lamaachee iyyuu fadhibiillee lamaan tokkollee naa jedhu.
Ayyoo malee lafti gaaruu hin baasistu ayyoo malee.
Sirbu kan eennuu sirbite aadumsi dhalteef sirbite moo aada nam cufaatii sirbite?
Aada nam cufaa.
Aati amma sirbi kan sirbiteef jennaan maan siin jette si an paartee?
Naan paartee cufee gammaddee guddoo gammadde.
Ayyee. Kadhibii waan dhibii maanfa sirbite?
Gootiin hubeenu Karina garin jenehi Gotinu belu Karina jilbi fanehi Gotinu belu Ka amana inyanehi Gotinu belu Ka sabadda imbamnehi Jatali ali tandu Jaba sabah sablamnehi
elemaat bee guddo jajjabdu taksir baan jabdu amma yoo guddaa pirezidaantii ta'uu fedhaa jette jidduu jijjiirachuu fedhandeetta barumsaan akkamatin barumsaanii jajjabdu hayyee agameessoo fa baatam kutaa tokkeessoo lamfaaf sadiifaa keessaa agam baate tokkeessoo la ba'ee lammeessoo la ba'ee sadeessoo la ayyuu ba'ee naan jette barumsa leen jajjabdu akkum sirbaan jabdu kan baraas faa argatte maan argatte
tamaarii keessaatti shubba faan homaa qootani
lemaan galateeffadha abbaan isiillee nam sirbaati mee tokko sirbi tokko hafeetan keessa nuuf ila waliin nu sirbaachiin duubatti nagaa walitti dhaamanna beenu malee dhukkuba guddaan beenu jedha. Sintanuma rofir guta nagaan bula guyya forfanna guyya boqonnaa dansa qabaadda ansora halaheeti nagajanne nage